Mulțumesc pentru invitație, Părinte Laurențiu. Dragii mei, bine v-am găsit. E o experiență, aș spune, inedită. Sunt pensionar și de când sunt pensionar, adică de un an și ceva, am mai frunzărit așa lucruri de felul acesta, adică am acceptat diverse invitații, dar n-am experiența pretențios pusă a unei conferințe. Eu am fost preot obișnuit o viață întreagă, nu fac la 60 de ani în instituție, a spus, nu ne mai trebuie bătrânga dumneata, și atunci am făcut ceea ce face un preot, nu? În firesc cu lucrurile, o slujbă, predică, activitate, etc. Conferința e ceva profesoral, e ceva complicat din punctul meu de vedere. Deci ce fac eu aici, se numește conferință, dar eu aș vrea să dăm termenul deoparte și să fie mai degrabă o provocare, o mărturisire, eu știu, ceva de genul acesta. Împreună căutăm ceva. Pentru că am nevoie să vă văd pe dumneavoastră și din ce spun vă văd reacția, exact ca la biserică, este experiența oricărui preot, nu? Și din reacția dumneavoastră îmi dau seama dacă materialul pe care mi-l oferiți, ce șanse îmi dă mai departe, ca să construiesc, sau să cuceresc, sau să pescuiesc niște idei, sau niște să numesc niște realități. M-am gândit ce ar însemna parohie vie. Și îmi dau seama că depinde de întrebător. Deci eu n-am beneficiat de o parohie vie când biografia m-a provocat ca să fiu preot. N-am beneficiat. Nu era oare vie parohia respectivă? Sau era meu exigent? Sau exigența mea nu nivelea pe realitatea unde m-a trimis instituția. Prima dată am fost preot la Șona, un sat din apropierea Făgărașului pe care nu l-am cunoscut înainte de a mă duce ca preot acolo. Un sat izolat, în sfârșit, cu problemele lui. A doua parohie majoră, să zicem, stabilă pe care am avut-o, Câmpina. Deci gândiți-vă, Transilvania, nord de Carpați, Câmpina, sud de Carpați, un cartier de la marginea orașului, din Câmpina. Câmpina, oraș mare, se zice, cu mulți intelectuali, cu povești, cu multe prinderi, multe, dar după Revoluție, Câmpina. Adică în situația în care toate se prăbușau, se devalorizau, etc. Aceste două parohii, niciuna din ele eu n-am găsit o cazie. Așteptările mele sau pretențiile mele privind o parohie vie, nu erau satisfăcute de acea realitate pe care am găsit-o. Și colo, și colo. Poate că experiența pe care am făcut-o eu și pe care încerc să o evoc, sper, nu cu foarte multe cuvinte, ca să nu vă obosesc, astă seară, v-ar putea fi de folos, chiar dacă nu seamănă realitatea parohială a Părintelui Laurențiu de aici cu aceea. Nu seamănă și totuși seamănă. Și am să mai explic. Cum erau cele două parohii? Revoluționare. Și înainte de Revoluție, parohia Șona a fost revoluționară, șasa de după Revoluție, mai revoluționară. Adică, aș putea spune, protestantă în gestică. Ce au făcut? Și-au negat preotul. Și-au negat preotul până la ancuia biserica. Termenii cunoașteți, parohia, când zice unul, nu ne place de dumneata, nu corespund cu tare, suntem biserica, biserica noastră, tu vii, pleci, noi stăm aici, nu? Deși într-un caz și în celălalt am găsit aceeași realitate, n-am căutat-o. Pur și simplu așa mi s-a dat, așa a fost. N-am dorit așa ceva. Nici un preot nu cred că își dorește o situație de felul acesta să meargă într-o parohie care... și s-o găsește în această proaspătă experiență a negării autorității duhovnicești. Nu e bun popa. Nu e cum trebuie, nu ne place, nu ne... Nu? Meditând asupra, fac o mică paranteză, sigur, orice preot se interesează cum e acolo, ce este, știu că Transilvania are propria ei tradiție legată de preoție, tradiție de la Șaguna, încoace, de la Sfântul Andrei, sfârșit și care s-a pierdut foarte tare, în regat niciodată n-a ajuns să fie o realitate. Dar realitățile din Transilvania de odinioară am înțeles că sunt în America acum. Nu știa că la dumneavoastră se practică, nu cred că în Europa, în diaspora, se practică, dar sunt în America. Parohia e tăticul. Preotul i-a angajat. Vii, ții o slujbă, cum am făcut de cerna astă seară, nu, părinte? Și parohia zice, ne place, părinte, cum cânti. Sau, nu ne place cum cânti, nu ne place cum zâmbești, nu ne place cum faci Sfânta Cruce, nu ne place cum ești valea. Sau, stai un an de zile și un an de zile zice, părinte, mergeți în altă parte. Deci, asta... Ce parohie vie poate să fie aceasta? Deci cam de genul acesta ar fi experiența derapajul, îl numesc eu, al unei parohii, care ajunge să-și nege preotul. Deci zice, păi când se întâmplă așa ceva? Păi când și preotul dă prilej. E Michel, el nu-și onorează condiția. Că și într-un caz și celălalt a fost ceva de genul ăsta. Adică n-a nebunit parohia așa că a avut, ci pur și simplu preotul a dat prilej de o asemenea revoltă. Ca românul să se revolte, nu, sunteți români ca și mine. Trebuie mult până când mămăliga ajunge să țină la dinamită. Mult trebuie. Deci ca să se revolte o parohie, acum trecem pe partea cealaltă. Înseamnă că popa a pus multe în sac care au adus lumea la exasperare până să ajungă la această gestică. Lăsăm asta deoparte. Treaba lui și treaba lor. Problema era mea. Că eu am găsit o parohie și colo și colo, care după ce aș negat pe preotul care se făcuse nevrednic de cinstea noriașilor, practica sau era în situația de a practica și cu următorul același limbaj și același tratament. Acest derapaj când apare într-o viață parohială e dezastruos. E o posibilitate pe care oamenii o constată și după ce au constatat-o, subconștient, inconștient, fără să-și dea seama, ei o vor practica în continuare. I-au ieșit de sub autoritate, preotul n-a fost vrednic și i-a ajutat să iasă de sub autoritatea sa duhovnicească, dar odată ieșit de sub autoritatea duhovnicească a preotului, care e diferența între ei și o comunitate protestantă, care ei sunt tăticul, ei sunt mămica, ei sunt tot. Unde mai încape preotul? Nu? Deci, pentru mine aceste parohii n-au fost niște parohii vii. Pentru că, și într-un caz și cel sau cel puțin în primul caz, slujba pe care trebuia să o fac era cu cântărețul care era plătit și cu o băbuță care încă se încăpățâna să mai vină la biserică. Deci ce parohie vie aia dacă oamenii nu vin la biserică? Deci am dreptate să spun, nu era o parohie vie. Că dacă numai preotul era cauza, atunci a venit un alt preot care, cel puțin nou fiind, nu ar fi trebuit să se bucure de dreptul, cum să spun, neîntâmplării, neîntâmplatului, așa zice. Zic, bă, n-am dat prilej că sunt ticălos, deci acordăm șansa să mă consider pozitiv, nu? Și atunci vin la biserică. Nu, oamenii se dezobișnuiseră de venit la biserică, se dezobișnuiseră odată cu cinstirea preotului, de cinstirea tuturor celorlalte lucruri și materialul uman pe care eu l-am găsit. În stânga, cum să spun, la parohia Șona și dincolo la parohia de la Câmpina, slobozia numită, era un material uman amorf din punct de vedere al parohiei, amorf, n-avea formă. Erau oameni disparați, erau diversi, cu tare și cu tare. Deci, parohia vie a devenit. Eu nu știu ce parohie, că nu era vie. Dacă cineva mi-ar demonstra, a fost vie, părinte, n-ai trăit o dumneavoastră acadică. Eu zic că n-a fost vie niciuna, nici alta. Și ea, am încercat, asta a fost provocarea mea biografică de preot, am încercat să obțin o parohie vie. Și aici încep lucrurile interesante, poate, pentru dumneavoastră și cu care s-ar putea asemăna. Părintele negreșit, în dumneavoastră, oameni care sunteți în diaspora, români care ați venit și încercați să vă găsiți o nouă patrie sau un nou loc sau ceva aici peste mări și țări, așa zicând, într-o lume, într-o cultură, într-o civilizație diferită de ceea ce ați trăit din asta acasă, de unde ați plecat, nu? Nu sunteți o parohie. sunteți elemente disparate, așa cum le-am găsit eu. Sigur, nu aveți nimic negativ din ce povesteam eu. Dar ca realitate de la care se pleacă într-o parohie din aceasta, din diaspora, dumneavoastră sunteți foarte aproape de punctul zero în care și eu eram în 1978 la parohia Sona sau în 1990 la parohia Sfântul Nicolae de la Câmpina. Adică sunteți oameni minunați luați în parte fiecare, că și oamenii aia din Sona erau oameni minunați, ca și oamenii de la Câmpina, luați separat de oameni extraordinari. Dacă grup, nu erau. Și dacă erau rău orientați și rău înregimentați sau organizați ca și grup. Deci provocarea aceasta de a ajunge de la oferta aceasta de oameni, cum mai pune într-un coș, nu? Cum sunteți noastră acum? De a ajunge la o parohie vie, aceasta e provocarea. Am trăit-o de două ori în viață. Odată 10 ani am stat acolo și din care am stat aproape 26 de ani. Hai să lăsăm Sona. Era sat, era comunist, erau cu totul alte coordonate, nu cred că interesează, doar așa să ne distrăm sau să vă întrețin pe dumneavoastră ca să am un subiect de vorbire. Nu, să o lăsăm pe asta. Mă gândesc la experiența de la Câmpina, care este o experiență de după 1990, oraș, oameni, unii dintre ei școliți, sigur, și așa, cum a fost treaba? Cum am reușit? Nu era doar un material uman amorf, era ostilitate. Era ostilitate. În 1990, reproșurile pe care le trăia fiecare român împotriva comunismului nu se puteau elibera. Cu tensiunile adunate de noi și de lume în anii comunismului nu s-au putut detensiona politic. Nu toată lumea a putut ieși în stradă, nu toată lumea a fost în piața universității, nu toată lumea. Dar televizorul și toată ambianța zilelor acelora îndemna la gesturi revoluționare. Să puteau consuma în biserică aceste nădușeli peste care oamenii trebuie să treacă. Niște nădușeli care așa și împotriva cu, împotriva preotului, împotriva bisericii, împotriva... Și era foarte comod. Ca și azi. Ca și astăzi. O dușmănie practicată la adresa bisericii este extrem de comodă. Biserica nu are poliție, nu are sistem de securitate, nu are mijloace de coerciție de niciun fel. E ca un sărac care n-are punct cu care să răspundă și dacă are nu și folosește și ea încasează ca satul de box tot ceea ce exerțantul, nu? Vrea să practice. Să-mi dea punct cuiva. Păi dacă dai punct la un politician, vine momentul când trebuie să plătești, că la te apără, are tot felul de sisteme de nu știu ce. Deci așa era și atunci. Era ostilitate în biserică. Durează prea mult să vă evoc. N-am cum, că mă duc în amănunte, ca să puteți trăi atmosfera ce putea însemna o primă sfântă liturghie, o primă slujbă în care trebuia să rezolv și alegeri pentru Consiliul Parohial, care era undeva la nivel de martie și alungat preotul, alegerile trebuiau făcute, începuse postul, etc. Nu? Ca să fac față la două partide care unii erau așezați într-o parte de biserică, alții în altă parte de biserică, unii erau împotriva preotului, alții erau pentru preotul pe care nu mai l-au lăsat să slujească, mergeau cu autocarele la patriarhie săptămâna asta. Unii protestau acolo că susținem pe preot, alții în săptămâna următoare și mai mulți cu autocare plătite și nu știu ce. Deci era o parohie care era capabilă să organizeze atitudini de grup, dar nu atitudini bisericești. Ce-am făcut? Deci, ce-am făcut ca să fac față la povestea asta? Ce m-a ajutat? M-a ajutat experiența mea din Ardeal, unde preotul nu e preot dacă nu ține predică. În regat, nu contează. În regat slujești. Dacă ți predică, bine. Dacă nu, și mai bine. Deci preoții din regat nu erau și nici acum nu sunt foarte exersați și obișnuiți să țină predică. Preotul din Ardeal o sluji el cum o sluji. Ține el tonurile pentru domnul cântăreț de la strană sau nu le ține, prea puțin contează. dacă zică cuvântul de învățătură, predică și la mormântare și la botez, la nu știu ce, asta e esențial. Nu? M-a ajutat acest exercițiu de Transilvania, m-a ajutat și faptul că eu m-am format într-un mediu monahal, am fost la Mănăstirea Sinaia ghid ani de zile și diacon timp de un an de zile și după revenirea din Transilvania am fost și preot de rând cu călugării, că asta a fost formula ca să-mi salvez familia, să mă reîntregesc familia, făceam la Beta de la Sinaia la Șona, era o catastrofă. Și această obișnuință de a vorbi, pun punctul pe ei, părinte, asta e situația. Exercițiul meu de a vorbi în fața unui grup uman, exersat ani și ani de zile cu sutele de grupuri care frecventau o vară Mănăstirea Sinaia în anii 70 și 80, pe asta am pus prima dată accentul. Ăsta era un element cu care am venit. Că altfel slujba, cum putea fi? Câteva săptămâni am avut un cor cu care nu știu ce, dar pentru că li s-a părut că eu nu colaborez bine, erau de fapt oamenii preotului care au fost alungați. Și ăștia, ca să demonstreze că nu știu ce, n-au mai venit la slujbă și n-am avut cu cine ține slujbă. Trebuia o strană, trebuia, nu? De strană a fost de peteceală, de mama noastră, așa. Dar mi-a trimis Dumnezeu oameni încet, încet. Dar eu cu cuvântul de învățătură era la purtător. Nu depindeam nici de X, nici de Y. Îl aveam eu, nu? Și am ținut, dragilor, predici religioase. Predici religioase, nu predici de atitudine socială, în care să mă perceapă ei, ăia din stânga sau ăia din dreapta, că eu aș fi cu ăia sau aș fi cu ceilalți, că eu aș fi cu preotul celălalt sau aș fi împotriva lui, sau că eu te vin acolo la parohie și beneficiez de locul gol care există. Eu eram numit la Sinaia, eram preot la Sinaia, eram suplinitor, un an de zile, deci nu mi se putea reproșa așa ceva. Deci, teme religioase, adică acele teme în fața cărora trebuia să se smerească și unii și alții, indiferent de ce poziție politică aveau. Unii s-au fost legionari și pot fi închisori și nu știu ce, și-au susținut pe preot, ceilalți care au alungat au fost foștii comuniști. Cine Sfântul i-a știut că au fost foștii comuniști? De unde să știu eu? Că eu eram la Mănăstirea Sinaia, m-a dus protopopul acolo ca să pacific lumea, eram un neutru cumva, nu? M-a salvat sistemul meu de a ține predici, care predici, explicarea Sfintei Evangheliei. De când sunt preot, am ținut cuvântul de învățătură la Evanghelie. Nu la, cum se spun, la priceazlă, cum se zice la... Am citit Sfânta Evanghelie, am explicat. Sfânta Evanghelie e un suport mental, un suport de imagine, un suport extraordinar, pe care Dumnezeu ne-l dă în haina cuvântului și pe care și eu l-am și poporul, pentru că abia am citit textul, nu? Și de acolo încolo te duci cu un cuvânt de învățătură. Și mergând puternic pe lucrul acesta și nuanțând, introducând anumite lucruri, care fiind educația religioasă, am trecut prima duminică, am trecut a doua, am trecut a treia, ușor, 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 au început oamenii să aibă o anumită prețuire. Adică au început să descopere că slujba are o strălucire, că are ceva și ei n-au avut, nu? Și e ca și când am avut o undiță, nu? Și am zis, hai mă, mâncați mâncărica asta și vedeți un piculeț, lăsăm tema asta cu cearta, cu cine, că era un proces, preotul, un an jumate a durat procesul la București cu preotul, cu pro, cu contra, cu nu știu ce, patriarhul dispăruse la conducere, erau mitropoliții care conducea, era un fel de harababură de care profitau diferitele orientări partidice. N-am stat degeaba, a fost un an extraordinar în care am produs acumule. Asta a fost una. Asta merg până în ziua de azi. Până în ziua de azi. Cuvântul de învățătură care s-a străduit să fie proaspăt. Să nu fie ceva ce am mai zis. Asta era o provocare de viu pentru mine. Ce parusie vie vrei să faci dacă nu ești tu viu? Deci trebuia eu să fiu viu, nu? Să am o anumită noutate în a provoca tâlguirea Sfântei Evanghelie. În fiecare an mă întâlnesc cu Evanghelia de la Cuvioasa Parasula, cum va fi mâine. Las că Patriarhul cel Nou a editat o nouă Evanghelie și a schimbat, nu mai e textul, dar eu mă bucur că e textul ăsta, mă las mâine să predic, mă întâlnesc cu același text pe care îl cunosc foarte bine, nu? Adică de fiecare dată să spui altceva, e o provocare, nu? Altă provocare cu care eu m-am adresat pentru ca oamenii ăștia să uite de prostiile lor din cap și să înceapă să construiască. E atât de ușor să distrugi. Românii distrug la fiecare 4 ani, cel mai rar, că distrug la fiecare schimbare de guvern, la fiecare, știu ce, uitați-vă, legea învățământului. Nu? De câte ori a fost schimbată legea învățământului și sistemele de educație, nu știu ce, fiecare nou ministru e marele deștept și el vine și nu știu ce. N-avem nimic durabil. Cum să acumulezi? Cum să acumulezi? Să temem cu austriacul, cu elvețianul, cu francezul, cu neamțul. Cum să acumulezi când tu distrugi ceea ce ăla dinaintea ta a făcut? Întâi distrugi și pe urmă vrei să mai faci ceva. Păi nu reușești nici la nivelul la care ai găsit lucrurile tale, nu? Deci am zis, lăsăm distrugerea să sucă întreaba ei, eu nu răspund de ea, construim. Cu ce putem construi? V-am spus, una, la suflete, la respectul față de slujbă. Respectul față de slujbă pe care l-am obținut prin cuvântul de învățătură. Două țineam, unul după Evanghelie și unul la sfârșit. Unul cu explicarea Evangheliei și al doilea, de obicei, mergeam pe explicarea cultului. Ca să impun o seriozitate față de cult. E o mare problemă. Mă puteți întreba și pot susține treaba aceasta, dar nu m-aș duce prea mult în direcția asta ca să pot ajunge să țin de linia principală a expunerii. Avem nevoie, pentru a deveni parohii, avem nevoie de o reconsiderare sau de o reconsiderare atitudinii noastre față de cult. Când am zis de predică, dumneavoastră ați crezut că eu sunt acum numai cu predică și cultul așa, adică lasă, o fi, n-o fi. Nu! Cultul e esențial și provocarea cu care Părintele m-a pescuit pentru mâine seară, cu venirea la biserică și ce rostare și cum are, nu? Deci, cum să obții asta decât explicând? Rosturile Sfintei Liturghii, rostul vecernei, rostul trenei, ălea, nu știu ce, cu tare, oamenii să poată să aibă un concept, să aibă o explicație, să poată gândi ceva despre lucrurile la care urmează să asiste fiind în biserică la o slujbă. N-a fost destul. O parohie în care să rupe, să distruge relația între preoți și credincioși pe diverse motive. Sau credincioși au razna, sau preoții au razna, sau și unii și alții. Parohia moare ca parohie. Atunci lucrurile din jur, care sunt ale parohiei, se destramă, se distrug. Mă gândesc la patrimoniu. La patrimoniu unei parohii. Parohia este o familie. Din mulți membri. Din multe familii. Dar are un patrimoniu. Exact cum are o familie. O familie așezată are o casă, e închiriată, e proprietate, e nu știu ce, o casă care este îngrijită. Nu poți lăsa instalațiile să se distrugă, nu poți lăsa, eu știu, nu poți să nu mături, nu poți să nu speli geamurile, nu poți să așa, etc. Nu câte lucruri se cer legate de lucrurile care sunt ale tale ca familie. Și o parohie are așa ceva. Are un patrimoniu mai bogat sau mai sărac, dar el trebuie îngrijit. Deci, o parohie care moare lent, care e în agonie sau care e aproape a murit de tot, vă dați seama că lucrul acesta se vede în felul cum arată biserica, în primul rând, cum arată curtea bisericii, cum arată casa parohială, cum arată cimitirul, cum arată veșmintele cu care slujești, cum arată sfintele vase cu care să slujești, toate acestea sunt patrimoniul material obligatoriu al unei parohii. Nu pot funcționa. Deci astăzi am participat cu părintele și cu băieții care îl ajută ca să aducem de nu știu unde, să aducem lucrurile strict necesare pentru ca să-și jebăm aici o formă de altar cu care putem face decernea astă seară și mâine utreire și liturghie, nu? Deci aceste lucruri arătau prost, arătau mizerabil, nu? Și atunci, aici e un aspect extraordinar. În care omul, care e om pământean, nu un om la care să te referi doar că are suflet. Aveți suflet, gata, vă țin o predică, cântăm o cântare frumoasă, plutim un piculeț, închid și ochiul așa ca să mă pot concentra, nu? Și cu asta s-a terminat. Da lucrurile concrete, da curățenia din sală, da ordinea, da, nu știu cum a spus dumneavoastră, întâi toată alergătura asta. Răspundem de ea că suntem și cu trupuri. Suntem oameni pământeni din toate, nu? Și avem responsabilități sau datorii sau șanse de a fi activi în legătură cu acest aspect concret al vieții. Și o parohie este așa, nu? Și atunci m-am folosit de aceste aspecte ca să-i determin pe oameni să fie activi, să facă ceva, nu să se certe prostește pe pro sau contra. Și ce a trebuit făcut întâi? Ce credeți? Garduri față de vecini. Era un dezastru. Deci curtea bisericii avea mari probleme legate de delimitare față de vecini, nu? Chiar trebuie pulbere stricate și așa. O imagine de dălăsare și de... Și vă dați seama, o muncă la a face gardul concret. Ca la țară, aici nu aveți garduri, aici sunt boierii, sunt lucruri interesante, deosebite, frumoase. Gardurile în România sunt importante pentru identitatea ta de parohie sau de familie sau de proprietar ce ești. La garduri, la un gard din ăsta, după ce ai dat alinierea, vă dați seama că după ce ai stricat și mizeria care era înainte, trebuie să refaci, să punctezi locul unde va fi stâlpul, să înșiri câți oameni ai, 15, 10, 7, 23, câți oameni au venit, nu? I-ai provocat să vină la treabă, că acum ați tot zis că popa, că nu știu ce, uite, gata, ridicăm teamul, face treabă. Câți sunteți, nu? Fiecare face o groapă acolo, fiecare nu știu ce, alții pregătesc nu știu ce, alții aduc bolovan ca să fixez stâlpul în pământ, alții nu. Și aceste lucrări, făcute cu bărbați, că când la sfârșit te uiți la lucrarea terminată, bărbații, care sunt într-un anumit fel bărbații, nu? Ei când văd lucruri pe care l-au făcut și care a fost solicitant, muncile la care chem bărbații trebuie să fie solicitante, că altfel ei n-au sentimentul că sunt activi, nu? Ei pus la niște lucruri grele și când le-au făcut, se uită în urmă și au o satisfacție pe care o exprimă în cuvinte sau nu exprimă. Dar o vezi în ochii care zâmbesc satisfăcuți de un lucru care le-a reușit și le-a reușit în grup. Oamenii care au muncit împreună la stâlpi, oamenii aia pe urmă se regăsesc în biserica la Sfânta Liturghie, scoțându-l pe părintele Moga, și ei au ceva comun. Au experiența de la gard, care a făcut-o cu 3 zile înainte. Și pe ce a terminat gardul, s-a apărut altceva de făcut și altceva de făcut. Și așa au fost 26 de ani. Nu i-am slăbit. Nu i-am slăbit! Am muncit și eu alături de ei și alături de mine. Și după ce le-am învățat cu munca aceasta fizică cu bărbații și așa, a venit și munca pentru femeia, să înseamnă să grebrezi iarba din curte proastă, să aduc frunzele, să faci una, să faci alta cu tare, pe urmă ea să punem flori, florile să le îngrijim, curtea a devenit mare pentru că luptând cu autoritățile am recuperat o bucată de pământ, încă o bucată de pământ, o bucată de pământ și la o curte de biserică de 400 de metri pătrați, la o curte parohială care era ceva mai mare, am ajuns la un total de 30.000 de metri pătrați. Asta înseamnă 3 hectare. 3 hectare la margine de oraș, proprietatea unei parohii, cu acte în regulă, cu acte absolut în regulă, că noi am fost cândva metocul mănăstirii Sinaia. Și când călugării de la Sinaia au văzut că lucrurile încep să înflorească acolo, ei, care au fost șefii mei, colegii mei, nu știu ce, acolo, am văzut că încep să mă sape pe la episcopi, că uite, aia au fost a noastră și au fost cu tare și cu tare. Și stai puțin, ce acte de proprietate am? Zero. Acte de proprietate zero. Și atunci, cu juriștii care începeau să vină la biserică, am căutat ce facem cu bani. Până să vină patriarhul și cu experiența lui și cu perspectiva lui del viitor, că mâine cu mine statul ne taie toate ajutoarele și va trebui să supraviețuim și el zice, recuperați cât puteți, faceți-vă acte, beton, de proprietate, că mâine cu mine din și odată te duc afară că n-ai de proprietate. Noi am făcut asta cu cel puțin 5-10 ani înainte. Am avut această intuiție din nevoia de a mă apăra de viitorul periculos pe care ne prezenta mănăstirea Sinaia. Să nu vină și după ce am muncit acolo și am văzut să spună, e al nostru. Și am căutat actele deci și am pus acolo și am dus tot dosarul întreg de inventare și i-am păcălit. Pentru bucata asta teren, într-un fel, pentru altă bucată și am obținut până la 3 hectare, le-a trebuit întreținute. S-au întreținut cu muncă de bărbați, dar pe urmă cu muncă de femei. La aceasta a venit mâncat împreună, pe care dumneavoastră l-aveți ca exercițiu în țară. Nu e acest exercițiu. Auzind despre diaspora că și despre America și când se termină liturghia, le dă o cafea, domnule, cheamă-l o cafea. Opa, interesant. Adică îi țin o cafea. Asta înseamnă că oamenii mai pot șopoti câte ceva, că în biserică n-au voie să vorbească. Mai zic una, mai zic alta, nu știu ce. Interesant, înainte să împrăștia. Plecând de la acest gând, am însoțit orice moment de muncă voluntară, de clacă, cum am numit-o după sistemul ardelenesc, clacă, claca bărbaților, claca femeilor, câteva clăci de an consistente cu unii și cu alții, am însoțit-o zona de mâncare. Asta înseamnă că specializându-ne în timp, mâncarea au dat-o alții. Adică unii au muncit, alții au venit cu mâncarea și au servit-o. Și în felul acesta erau activi și aia care munceau, erau activi și aia care nu munceau. Ba mai găsi și chestia că mâncarea poate fi dată în numele morților. Adică fac sâmbătă parasat, munca voluntară e joi, inimic joi și dai mâncarea la oameni. Pomenim acolo când facem binecuvântarea mâncării, pomenim și pe Gheorghe care a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Și parasat, voluți să facem sâmbătă, cum se face în regat parasatul, nu? Deci am implicat și pe cei de dincolo. Rezultă niște lucruri incredibile. La ce nivel? La nivelul relațiilor dintre oameni. Cu oamenii care muncesc împreună, unii la greb, alții la cărat cu roabă, alții la nu știu ce, la săpat, la una, la alta, la toate instalațiile trebuie refăcute în curtea aia, toate. Până nu ne-a trecut prin mână, instalația de apă, instalația de gaz, instalația de electrică, instalația nu știu ce, erau stâlpi prin curte. Le-am desfințat, am băgat totul prin pământ. Nu știu câte și câte lucruri de felul acesta, gardurile toate, pe măsură și obțineam terenuri, alte garduri, alte, așa mai departe. Ne-au furat oamenii gardul că era din țeavă să-l ducă la pierdei, că știți că în România e nebunie, de asta m-au luptat fără gard. Atunci a trebuit să găsim un gard cu soclu de beton. Serios! Și așa mai departe. Deci muncea a fost permanent și mâncatul ăsta împreună era extraordinar. Sentimentul de frățietate, sentimentul de relație între oameni pe care îl putea da munca împreună și mâncatul împreună este incredibilă. Cu oameni care vin la biserică. Deci, înțelegeți, construim un pod. Deci, încă devenirea asta către o parohie vie e ca o punte, ca un pod, nu știu, între ce, nu mă gândesc acum între ce puncte, dar un pilon înseamnă asta, un pilon înseamnă altă. A apărut problema de a construi o biserică. Avem o biserică mică, rămasă de la călugări. Comunitatea pe care eu am obținut-o n-a trecut prin experiența construirii unei biserici. A avut totul de-a gata. Pusese o fundație acolo, construită, întemeiată de Kiselev, de acel general, mareșal, ce sfântul a fost rus, care a patronat țările române la începutul anilor 1830, când era protectoratul rusesc peste țările române, și ăsta a adus primele elemente de civilizație occidentală, foarte interesant, în țările române. Ăsta a avut ideea, fiind modern în gândire, rușii erau mult mai avansați ca noi în această problemă, să folosească averile mănăstirilor și să facă cu ele ceva pe plan social. Adică a luat averea mănăstirii, Sinaia, Colțea, etc., etc., unde intram și noi, viitoarea parohie de la Câmpina, și cu averile respective a făcut o fundație uriașă numită Eforia Spitalelor Civile, care a rezistat din 1832, mi se pare că s-a terminat, până în 1948, când comuniștii au desfințat acest lucru. A trecut peste Cuza, a trecut peste toate, un patrimoniu uriaș aveau și au construit spitale pentru săraci și le-au întreținut pe Valea Prahovei, Spitalul Sinaie, Comarnic, toate sunt construite de Eforia Spitalelor Civile. Deci, când mănăstirea s-a desfințat, că nu mai avut călugări acolo și au venit preoții de miri înainte de 1900, parohia n-a existat ca parohie decât că avea preoți de miri. Că pe oamenii a solicitat nimeni să devină copărtași și coresponsabil la funcționarea parohiei. Că Eforia Spitalelor Civile îl plătea pe preot, dădea banii pentru hram, pentru sărați, pentru ce se făcea parohia. Din 1948 a început experiența, nu? Deci, oamenii au învățat încet, încet, că toate lucrurile care sunt acolo, făcute de ei, nu? Deci slujbe, pe urmă munci, pe urmă nu știu ce, sunt ale noastre, ale tuturor, ne folosim de ele. Că venim la biserică, găsim o poartă frumoasă, găsim o curățenie pe care am făcut-o câteva zile înainte, găsim flori plantate, nu? Asta i-a motivat pe oameni, i-a motivat ca să susțină parohia. Dar biserica a rămas de la Eforia Spitalelor Civile. Avea 10 metri de la ușă până la altar. Și lată de 5 metri, 6 metri. 100 de oameni acolo stăteau ca în teatr. Oricând părintele Moga a început să țină predici, au venit lume nu atât din parohie, că parohia săraca, parohia administrativă, era încă bolnavă de microbul anticlerical. Adică nu suferea pe preot. Pe ăla dinainte. Eu nu eram vinovat, dar au trecut cu microbul și asupra mea, nu? Nu-i nimic că au venit oamenii din toată câmpina, oamenii din împrejurimi. Interesant, și mi-a zis, bă, vin un călugăr de la Sinaia. Hai, ia să vezi, mă, ce interesant călugărul ăsta, nu știu. Nu era călugăr deloc, dar asta era situația. A venit lume și ăia câțiva care erau din parohie și care veneau, au început să fie minoritate și erau nemulțumiți că venea lume străină la parohie și n-aveau loc. Și acum mai văd, erau niște băbuțe care n-au părăsit parohia niciodată, indiferent de preot, dar care ocupau când îngenunchiau așa în patru labe, cum s-ar zice, nu, că era mai comod, și ocupau cel puțin două, trei locuri de om care stă în picioare. Și ele erau obișnuite să-și, cum să spun, să respecte, că ele erau biserica, săticule, ce să mai. Și au început să vocifereze împotriva străinilor care nu mai încăpeau în biserică, stăteau afară, am făcut o instalație improvizată de sonorizare, da, plouave, deci stăteau în ploaie, sub umbrele, căldură. S-a pus problema la nivel de 1994, deci eu eram în 90, m-am dus suplinitor, în 91 m-au numit definitiv, am plecat de la Sinaia că nu mi-a plăcut și din 91 venit în 94 deja devenise neîncăpătoare biserica, era un dezastru. Cu prezența oamenilor, că erau 200-300. N-aveau cum să încape în biserică. Și atunci biserică nouă. Pacoste, părinte, dezastru, blestem. Pe capul preotului eram sătul, deci cu corașul ăla, tot 10 ani nu m-am construit, erau două biserici și nu m-am muncit. Fac o mică paranteză la Șona, când a venit prima dată Sofri să mă viziteze în parohie. Sofri care puseseră oameni de regimului de și Dumnezeu să-i odihnească săracii, venind să-și vadă fata unde au ajuns fata lor, nu era nici măcar pot peste ăsta, deci a trebuit să o colească, să se atașchi pe la galasă, să întoarcă prin țigănie, să vină până în dreptul satului Mândra și așa mai departe, de-a de Șona. Și când au venit, eram pe vârful bisericii, trebuia dată tigla jos de pe biserică, coperișul era lunecat așa, era o biserică monument istoric, nimeni n-a avut curajul să urce. Ca să urce, am zis, eu ca primul. Și eu m-am urcat în vârful bisericii, nu aveai și-a făcut cruce. Și ce faci? Unde-i opa la acolo cu tare? Așa a mers. Nu? Deci, trebuia construit o biserică. Nu m-am putut obișnui cu gândul acesta ani de zile. Biserica era gata și eu n-am putut digera această nefericită provocare biografică să construiesc o biserică. Intru prea mult în amănunte, mă rog, am zis, facem o biserică de lemn. Să ne șură ceva, simplu, domnule. Era la mult, se gândea, simplu, ceva de lemn așa mare, așa, oamenii se încapă, facem slujba acolo. Și m-am dus și eu ca un om, așa, auzisem că domnul Sorin Dumitrescu făcuse o întâlnire cu preot, cu arhitez la Galația, pot ceva atunci în epocă, și îl cunoșteam, colaborasem la pagina creștină pe care a deschis-o dânsul în 1990 și nu l-am găsit. Și am fost nevoit să mă duc la familia Câlțe pe care îi cunoșteam de când am fost la Șona, că domnul Câlțe era din Șona. Am ocolit-o pe arhitectă pentru că colaborasem cu dânsa la restaurarea casei parohiale și a grădiniței din curtea bisericii și mă enerva meticulozitatea cu care îmi dădea telefon și spunea, ce ți era spus acum? Doamnă, dar lucrez cu un om care a fost la Trustul Carpat, foarte priceput, ce ți era pus acolo? Cum e nu știu ce cu tare? Și când am văzut că mă cenzurează în așa hală, zic, măi, nu mă pug de așa ceva. Așa m-au costit studiul ani de zile, nu m-am dus pe la ei. Și acum n-am avut încotro, m-am dus acolo. Și ce cauți în București? Păi, noi am cunoștințe, fusese la Șona, ne știam atât de bine. O fi, păi aș vrea să facem o biserică, că nu mai încăpem acolo și așa. Domnul Șcâlțe, auzi, Livia, că părintele zice că caută un arhitect, nu știu ce. Adică, oameni de bun simț, bă, măgarule. Deci eu sunt arhitect, necunoaște atreme și tu te duci după cai, vezi pe păreți, după potcoabe de cai mor, te duci, cauți, Sorin Dumitrescu, nu știu ce, cauți arhitect. Păi ce biserică vrei să faci, mă întreabă. și Doamnă, așa, așa fac o biserică de lemn, să o facem repede, e ieftină, facem lucrare cu tare. Când s-a spus, zice, biserică de lemn la Câmpina, las că eu în aia protopopul, înregistrez, dar nu-i bai. Biserică de lemn la Câmpina, păi să mai construi biserici la Câmpina, e o pădure de stejar acolo, e așa, intră pădurea în oraș, ca biserică de lemn să facă acolo unde e pădurea lângă tine, unde... Biserică de lemn la Câmpina, unde toată zona s-au construit și să rămase biserică, să zic monumente istorice din vremea lui Brâncoveanu și a Cantacuzinilor. Sinaia, Lespezi, Filipește Pădure, e mare monument de la Brebu, de dincolo. Cum se face biserică de lemn la Câmpina, într-o zonă unde, care dă mărturie de cea mai frumoasă tradiție? Numai biserică de zid. N-am avut ce face. Mi-a făcut proiect pentru biserică de zid. Și a trebuit să construiesc biserică de zid, că proiectul era gratis. Femeia asta a făcut un proiect de execuție, le-a arătat la meșteri și numărul de cărămiți care trebuie să-l pună de aici până sus ca să iasă exact cum trebuie, nu? Și am construit această biserică și a fost un șantier, mai întâi Denisolu, 2-3 ani de zile, cu firmă de la stat prima, Denisolu, că așa cerea, cu licitație, nu știu ce cu tare. Am terminat demisolul, l-am acoperit cu meșteri aduși de la Făgăraș, că n-am găsit în zonă. Meșteri să-mi fac un acoperiș în două ape peste acel demisol, să-l izolesc, pot face slujbă de desubt. Nu? Și pe urmă am strâns materiale și în anul 2000, cu această parohie și cu voluntariat enorm, în 9 luni de zile am construit biserica de jos până sus, în regie proprie, că nici o firmă n-a vrut să intre în licitație. A spus, ce vrei dumneata să construiești biserica până la Crăciunul anului 2000, este imposibil din punct de vedere tehnic. Imposibil. Am cultivat o firmă de construcții, cea mai tare din Câmpina, cu vizite la domiciliul directorului care era din parohie și bea un vin acolo și făte tuturor toate ca să fie. El făcea proiecte pentru Petrom și dacă ne dădea Petrom o sponsorizare, ea intra să dădea acestui om și banii se mai întorceau și așa mai departe. Era o chestie de aia când se practica în anii 90, foarte faină cu partid politic, cu PSD, cu ce era atunci. Nici măcar n-o catadictis să participe la licitație după ce un an întreg aranjase în bun de vedere uman, așa zicând toată povestea. Și când se intre, n-am văzut încotro, regie proprie, un șantier cu voluntariat, cu rustice, cu oameni angajați direct, plătiți la negru, cu o încredere extraordinară a comunității în preotul lor. Am dat din mână, nu e nicio problemă să spun, și aici ne vezi nu e ce problemă. 1.200.000.000 în banii care erau atunci, bani negri, bani de manoperă, banii ăștia au venit în mâna mea și s-au întors la oameni, la oamenii care au muncit efectiv. Toate materialele luate cu acte de calitate, de putare, exigența proiectanților era imensă. Deci, munca aceasta pentru construcția bisericii a dus la desăvârșirea, zice, a dus pe o treaptă uluitor de înaltă relația dintre oameni. Descărcatul cărămizii, n-am găsit cărămidă în tot regatul, a trebuit să o aducem tocmai de la Războieni. 5 manevre pretindea cărămida ca să ajungă la Câmpina în curte. 5 manevre. De pe halda fabricii în remorcă. Din remorcă pe peronul gării, din peronul gării în vagonul de marfă, din vagonul de marfă în camion, din camion jos în grămada din curte. Și încă așa se manoperă, luată și dusă din mână în mână, în releu, cum spunea voia, în releu, până sus pe schele, ca să era o treabă care o făceam noi parozia. Deci asta a însemnat o muncă la care au participat tineri, bătrâni, bărbați, femei. O muncă în care ei s-au motivat, s-au contaminat unii prin alții. Întâi ei de la biserică, că cu ei făceam programul săptămânii, nu? În fiecare duminică făceam programul săptămânii. Astăzi, săptămâna asta, trebuie să facem asta, 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 nu știu ce, nu? Ei, după bucuria pe care o aveau când descărcau 20.000 de bucăți de cărămide dintr-un vagon, 18 au fost. 18 vagoane de cărămide, câte 20.000 de bucăți, numai cărămida. Gândiți vă lemnul pe care l-am acumulat, gândiți vă fierul pe care l-am codat, nu știu pe unde, cu descărcat, cu aranjat, ce pare că-ți dă un trailer de la lung ca să pui fierul, să nu-l strâmbi. Deci, o mobilizare extraordinară. Nu mai spun de alte fel și fel de alte lucruri care presupun jurist, presupun doctor, presupun fel și fel de chestii unde fiecare om putea să fie util pentru o chestie comună. Înțelegeți? Fotograful meu care a făcut, fotograful care era un om voinic, ieși acum, voinic, groasă, mișca greu, ce să mare Dumnezeu cărămidă să descarce lemne din remor și din nu știu ce. Dar el a filmat, el a fotografiat, el s-a dus și a făcut nu știu ce la București, a ducea și... Deci toată povestea asta de imagine care conta, am avut un proiect, oamenii ăștia, cum să le spun un proiect, cum să fac desen? Bun, am făcut niște schițe mari, nu era suficient. Am rugat pe cineva, că nu venea altfel la biserică, care lucra în lemn, făcea aeromodele, navomodele, deci erau de-asta, nu știu și priceput la... Mi-a făcut o machetă la scara 1:100, după desenele arhitectei, după desenele de proiectul arhitectei, nu? O bisericuță, cum o vrea să fie, dar perfect, cu decorații, cu nu știu ce, cu turnele, perfectă cum este, cum urma să fie biserica. Am pus-o pe Sfântul Altar unde slujeam în biserica mică, i-am făcut o poză uriașă și pe care am afișat-o undeva unde slujeam, întâi la Denisol, nu, am pus-o în Denisol acolo și oamenii s-au obișnuit cu biserica, cu proiectul bisericii, au început să o îndrăgească ca formă, cum va fi ea, cu turle, cum e văzută, nu din față, sau cum am... Deci fel și fel de metode am folosit pentru ca să îi apropie pe oameni de un cel comun. N-a venit de la mine, a venit din sânul parohiei inițiativa. În general, inițiativele vin de la preot. Așa e normal. Și oamenii vin după păstor, îl prețuiesc și ascultă, pentru că viziunea preotului este totdeauna cuprinzătoare, generoasă. Niciunul dintre oamenii parohiei, oricât ar fi de avansat într-o meserie sau alta, are un punct de vedere personal limitat. Preotul este cel care vorbește cu mai multă lume, are experiență în domeniu, știe puncte de vedere, are o viziune care îl face să fie conducător și responsabil. Dar sunt și inițiative foarte interesante care vin punctual de colo sau de colo. Vine o cucoană, o creștină și zice, părinte, deci nu mi-a aparține ce ar fi să facem un lanț de rugăciune. Nu am practicat până atunci. Urmând să fie, având hramul, cum să spun eu, nașterea Domnului, că ne-am propus, fiți atenți, biserica să fie terminată în anul 2000, la Crăciunul anului 2000, când se împlinesc după rânduială tradiția bisericii, 2000 de ani de la nașterea Domnului. Ca să ajung acolo, ne-am pregătit oameni și am tensionat în această așteptare, socotind 2000 de ani de la buna vestire, de la zămislirea, respectiv buna vestire a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Asta a ficat în toamna lui 1999. Slujbă cu priveghere lungă, vecernie, utrenie, vecernie, litie, utrenie, până noaptea târziu, nu? Pe urmă, când a venit buna vestire, vă dați seama, iară privedierul, când a venit nașterea Sfântului Ioan Botezător, 2000 de ani de la nașterea Sfântului Ioan Botezător, iară slujbă puternică, iară predic, iară, ca să fim la Crăciun, să avem șansa unei biserici noi, în care să putem sluji ca și comunitate și să ne putem împărtăși toți și să facem o privedere de toată noaptea într-o biserică noastră, gata sfințită, și în care să fie nou construită și nou sfințită, să fie ca darul nostru pentru Mântuitorul Hristos, ca și ciobanii care i-au adus, poate ca și eu fi adus, să zicem, după imaginea românească, și craii de la răsărit care au adus și adus. Deci cu aceste perspective am lucrat 2 sau 3 ani de zile înainte intens, până i-am înnebunit pe preoții care slujau cu mine masă și au zis, părinte, mai lasă-ne cu anul 2000 și cu sfârșitul și cu împlinirea și nu știu ce, că ne-ai înnebunit. Dar această repetată revenire asupra temei din diverse puncte de vedere i-a motivat și a tensionat pe oameni. Și când a venit femeia asta și a spus, bun, facem acatistul, nu-l făceam, ca acatistul bunei vestiri în fiecare săptămână, cu explicații, cu nu știu ce, ca să aducem ideea întrupării Domnului cât mai aproape. Că urma să construim biserica în anul în care Mântuitorul Hristos s-a întrupat, nu? În urmă cu 2000 de ani. Zice, lanț de rugăciune. Și zice, ce să facem, cum să facem? Și am inventat un lanț de rugăciune, de comun acord cu această cucoană, care era foarte religioasă și practica și o părtășanie de asta, acatistul Sfântului Nicolae, acatistul Sfintei Treimi, urma clanul era Rusalile și Crăciun. Și acatistul Bunevestit, Sfântul Nicolae și Sfintei Treimi. Într-o săptămână făcut pe bucăți, în niște zile, ceva, niște zile. Câți oameni fac rugăciunea? Câți oameni sunt scriți? 10, 20, 30. Câți în săptămâna asta vreți să faceți rugăciunea asta? Cu tare, în genunchi la o blagoslovenie, duminica. Și începeau duminica după amiază să facă rugăciunea. Asta, paralel cu șantierul, s-a făcut toată rândeala asta de rugăciune. Ce a dat ea? Această rândeală a dat o nouă formă de comunitate. Adică, ce înseamnă comunitate vie? O relație vie între oameni. La ce nivele? La tot felul de nivele. Cum părintele v-a spus, ce-ar fi după ce facem programul de astăzi, să mergem spălând toți vasele. O să încercăm să vedem că spălăm toți la chiuvetă sau la nici. Dar unul spală, altul șterge. Dar să fii la biserică, să începi să te împărtășești cât mai mult la Sfânta Liturghie, asta înseamnă că te motivezi de o participare mai puternică la liturghie, că dacă se urmează, deci împărtășești, să faci peste săptămână acatistul, când unii, când alții, era cu, nu, odată unii, odată alții, să muncești la tot ce e necesar, mulți de bărbați, mulți de femei, construcția bisericii, biserica să ne facem singuri cu contribuție de bani, cu contribuție de muncă, cu contribuție pe care profesia mea o poate oferi și profesia altuia nu poate oferi. Obțineri de aprobări, obțineri de pe care le făceau unii dintre noi, care erau plasat social într-o poziție convenabilă, pentru etc., etc. Deci a însemnat o, cum să spun, o recoltă sau o provocare pentru o recoltă de tot felul de oferte din partea oamenilor pentru un cel comun. Celul comun era cel care le vedea imotivat pe oameni ca să fie împreună. Celul slujbei, dar nu-i suficient. Deci eu vă spun dumneavoastră că experiența pe care am de viața trecă, nu-i suficient. Pentru slujbă nimeni nu poate controla, nici preotul și nici vecinul de alături, prestația reală a fiecăruia dintre noi când sunt la o veșere neutrenie a liturghie. Nimeni nu poate controla asta. Poate că eu fizic sunt aici și cu sufletul sunt pe la Honolulu. Poate. Sau poate sunt, ce știu, la Moscova sau la Vladivostok sau eu știu unde sunt în vacanța pe care urmează să o antamez, sau să zic eu, începând de mâine sau așa mai departe. Deci așa sunt lucrurile, trebuie să existe și aspecte concrete, împărtășania este. Pentru că la Sfânta Împărtășanie, controlabil sau necontrolabil, totuși oamenii sunt 20 care vin să se împărtășească dintr-o prezență de 100. Sau sunt 50 într-o prezență de 200 sau așa, nu? Dar ia să facem și lucruri concrete care sunt vizibile, sunt perceptibile, sunt verificabile în execuția lor și în rezultatul lor. Să faci un gard, să plantezi flori, să întreții rondurile de flori, să nu știu ce să mai faci, nu știu ce, câte sunt pentru întreținerea bisericii, nu? Acestea lucruri concrete care probează participarea comunitară, de grup, pentru un cel comun. Nu? Deci eu spun așa, o comunitate vie trebuie să aibă sau nu se poate naște. Nu există comunitate vie. Comunitatea vie devine. Nu există un viu definitiv. Zicem, păi, dacă am ajuns la nivelul mesei, toate parohiile de singurilor sunt vii. Nu. Parohiile vii sunt cele care evoluează. Sunt cele care fac permanent acumulări. Deci vă dați seama, parohia mea după ce a construit biserica era abonată la agonie. Gata. Pentru că a lipsit, a dispărut motivația, o motivație consistentă care a adunat pe oameni și cu sufletul și cu trupul pentru ceva comun. Deci chestia asta că tu ești viu și de acum încolo ți-a dat Ausweis, cum ziceți dumneavoastră, document, adeverință sau așa mai departe de că ești viu, asta e valabilă punctual. În momentul următor nu mai ești viu. În momentul când tu ai zis că viu și cu asta gata, ne-am culcat, pernuța moale și așa. Viu e când permanent nu crești. Omul viu este cel în care fenomenele vieții se derulează mereu de la capăt. Nu? Viu e copilul, viu e tânăr, viu și bătrân. Și eu nu-s viu. Nu ziceți despre mine că nu-s viu? Viu, dragii mei.
Să vă spun eu de pe oapă și apa asta se metabolizează undeva.
Când fenomenele vieții nu se mai petrec în cineva, el e mort. Fenomenele vieții se vorbează prin noutatea lor, prin creativitate, prin prospețime. Deci, o parozie vie nu e vie undeva. Deci asta e ideea pe care am încercat să o aprobe de sufletele dumneavoastră astăzi seară. Parozia vie devine. Parozia vie este un deziderat, este un ideal, este ceva de așteptat, ceva ce trebuie realizat permanent. Parozia vie nu a devenit și cu asta terminat. Parozia vie trebuie să fie în permanentă concurență cu ea însăși. Și pentru aceasta ai nevoie de feluri duhovnicești și exterioare. Fără aceste țeluri, aspectul viu al lucrurilor este greu de probat. Este foarte greu de probat. Dacă vreți, intrăm în amănunte, pot argumenta și așa mai departe, dar nu vreau să nasc lucruri de tot felul de lucruri. Deci, parohia a fost vie, cât am fost vii și noi, în legătură cu idealul de atins, cât am fost pe drum, viul se trăiește pe drum, asta înseamnă că permanent este un drum care mai are segmente de parcurs. Un drum care s-a terminat, trebuie să dea în alt drum, că altele ești mort. Ai terminat cu drumul ăsta, cu segmentul ăsta, trebuie să inventezi un alt drum, altfel nu e în ordine. Vă spun, nu e în ordine. Deci nu știu, vă convine sau nu vă convine și vă spun, dar e o realitate pe care m-ați provocat și o formulez. Deci, la o parohie, cum a fost cea ultimă în care am fost eu, că din cealaltă am plecat, mă rog, ca să adun familia la Sinaia, această a doua parohie, după ce am terminat construcția bisericii, am inventat alte treburi pe care viața parohială de fapt le cerea. Am făcut o casă prăsnicală. După ce am făcut casa prăsnicală, am făcut un garaj și cu nu știu ce magazin, că erau treburi care să pitești mașina, să nu se vadă, să tot felul de lucruri care erau acolo. Deci un loc foarte frumos a devenit parte. Pe urmă au trebuit refăcute gardurile, că v-am spus că deja cele făcute în 1990 au devenit vulnerabile pentru ticăloșia parohienilor. Deci paralel cu oamenii care construiesc, sunt într-o parohie administrativă și oameni care deconstruiesc, care distrug, permanent există lucrul acesta. Să nu aveți impresia că între dumneavoastră nu sunt oameni care au ispita aceasta de construire. Sunt negativiști, sunt oamenii neîncrezători, sunt oamenii comozi care vin cu argumente contra ca să salveze propria lor zgârcenie, propria lor comoditate, propria lor moarte sufletească și neînzestrare pentru o viață comunitară, permanent. Deci nu vă lași deoparte, te duci înainte cu grupul, cu pionierii, cu nucleul viu, care, ca inima, nu? În mine sunt multe elemente care sunt deja, vai de capul lor, nu, poate bolnave de cancer, Doamne ferește, poate nu știu ce, dar cât inima funcționează, cât plămânul funcționează, cât circulă sângele, cât nu știu ce, există un metabolism, îl ajut cu medicamente, părintele m-au zis, iau picăturile, nu? Funcționează, adică birui tendințele de moarte și de paralizie care există într-o parohie la fel. Deci cei care puteți să vă motivați, așa zicând, să știți că trebuie să o faceți chiar dacă nu sunteți 100% de partea construirii. N-aveți treabă. Uitați-vă numai, să uiți numai înainte la celul care trebuie atins. Deci în parohia mea, după ce am terminat și ăsta, sigur s-a pus problema picturii. Am început pictura în 2007, în toamnă, și a durat 10 ani. Ultimii metri de pictură pe care a făcut maestru Grigore Popescu, care a pictat și la Nuremberg și e tătic, cum îmi place mie să zic, e numărul 1 și așa, le-a făcut în luna în care eu m-am pensionat. Deci în iunie am terminat pictura, n-am mai apucat să o sfințesc, adică să fac ceremonia de sfințire, pentru că ghilotina pensionării a fost extrem de dură. Extrem de dură. A făcut-o colegul care a venit după mine. Las că mi-a dat și o cruce, că m-au apreciat, nu m-au lăsat așa ca să eu îngâgă, să zic că bă, gata, asta a terminat. Nu? Și vă dați seama, a fost 10 ani de pictură, înseamnă o cheltuială poate mai mare decât a fost cheltuiala pentru construcția și funcționarea bisericii, cu toate instalațiile și cu toată înzestrarea ei, nu? Pictura a fost înfricoșătoare. Deci când faci o biserică, pictura depășește cu mult prețul construcției bisericii. S-a terminat și acum parohia luptă cu moartea lentă care o pașă. Am ajuns la un vârf, am ajuns la un nivel caracteristic parohiei și membrilor. Mulți dintre noi au murit, au plecat la Domnul. Contribuția lor noi nu mai simțim vizibil, ei nu mai pot veni la mulți, nici la, nu știu, sunt sigur la slujbe, dar nu e o realitate pe care să o percep, nu? Oamenii care vin s-au obișnuit să vină la lucru gata, iau cu tot altă psihologie. Părinte, vreau să fac o cununie, frumos. Prea dumneavoastră, sunteți din parohie, eu parcă mă cunosc. Nu, dar sunt la București și așa, păi aveți o biserică frumoasă, îmi place aici la dumneavoastră, bă, dar trebuie să-mi placă și mie de dumneata. Adică vii să faci cununia la noi, că biserica frumoasă, că dă bine în poză, că poți face niște filme super, că în curte poți face poze cu mirii, nu trebuie să mai duci nu știu de să plătești. Totul e, cum să spui, intră în cât? Păi dai și 100 de lei acolo, 200 de lei, eu știu că dai acolo, nimic lui popa, nu? Că așa funcționează treaba. Alți oameni, beneficiarii, consumatorii. Consumatorii nu sunt membrii care susțin o parohie activă. Consumatorii sunt cei care primesc lucruri de-a gata, sunt ca și copiii mei, ca și copiii dumneavoastră, dacă le-ați oferit o casă gata făcută și îi vin și folosesc și n-au bucuria construcției, bucuria luptei pentru ceva, nu au măfreți și sunt neîmpliniți. Îi taște o ceva, o tristețe, o ceva fără explicație, nu? Deci parohia se luptă să-și găsească niște motivații, niște țeluri, niște lucruri din acestea. Eu știu activități cu tare, cu tare, și cu tot alte probleme, problema părintelui care a venit după mine și care, sigur, are o temă foarte grea, o moștenire înfricoșătoare, pentru că e un anumit nivel, un anumit fel de a se întâmpla lucrurile, o anumită exigență a oamenilor care, cărora li se pare că ei sunt academicieni în biserică, sunt un fel de doctori în problemă și pe toți noi veniți să-i tratează de sus. Noi am făcut biserica, voi ăștia veniți la gata, aveți nu știu ce și ce înseamnă asta? Comunitate vie? Nu. Înseamnă comunitate bolnavă, pentru că frumoasele relații, bunele relații care se creează între oameni care construiesc ceva, aceasta mă oferă lipsește. Cred că am fost la temă, părinte.
Mulțumim mult.
Sledoarea mea este uneori patetic, vă rog să mă iertați, sunt preotul conferențial și un preot se aibă totdeauna o încărcătură emotivă ca să poată să nu să adune și să ajute atenția un piculeț. Vă mulțumesc pentru atenție, să vedem părintele dacă vă provoacă la întrebări, la discuții. Da.